یاسین تاها بەخۆ دەزانی ماوەیەکی زۆر کەم ماوە بۆ وادەی ریفراندۆم لە هەرێمی کوردستان. تا دێت هەستەکەی نەیاری ئەو پرۆسەیە زیاترە بێت بە تایبەتی لە دەرەوە لە وڵاتانی دراوسێش. خوێندنەوەی تۆ چییە؟
لەبەر ئەوەی کە پرۆسەی ریفراندۆم خۆ تەبیعیە لە حاڵەتی ئاساییە کە نەیاری زۆر بێ لەبەر ئەوەی کە لە هەموو ناوچەکە لە هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست حەتی لە ئەوروپاش حەزی جوداخوازی و حەزی سەربەخۆخوازی و کێشەی کەمینەکان کێشەگەلێکی زۆر هەن دەرۆکی کۆمەلگای نێودەوڵەتیان گرتوتەوە، کۆمەلگای سیستەمی نوێی جیهانیان گرتوتەوە. ئەما ڕێگە خۆشەکە ئەبێتە پێشینێک، ئەبێتە یارمەتیدەرێک بۆ ئەو وڵاتانی، بۆ ئەو کەمینانەی تر، بۆ ئەو پێکاتانەی تر کە داوای سەربەخۆیی بکەن. لە ئەوروپا زۆر حەزی سەربەخۆخوازی هەیە، لە ئیسپانیا هەیە، لە وڵاتان لە هەموو بۆقاکانی ئەوروپا هەیە، لە ئەمریکا ئێوە باشترە زانانی ویلایەت هەیە حەزی لە جیابوونەوە هەیە. بە شێوەی گشتی مەزاجی عام، مەزاجی نێودەوڵەتی، حەزی لە ئۆقرەیی و دەستگرتنە بەو نەخشە جوگرافیانەی کە هەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە جیهانی عەرەبی. ئەمە کە هەرێمی کوردستان بە نیازە بیکە سەرباری کێشە ناوخۆییەکان، سەرباری ناڕەزایەتیەکان، دەرگا کاتەوە بۆ پێکاتەکانی تر، دەرگا کاتەوە بۆ ئەمازیغەکان، دەرگا کاتەوە بۆ پێکاتەکانی لوبنان، دەرگا کاتەوە بۆ کوردەکانی تورکیا، دەرگا کاتەوە بۆ کورد لە سووریا، یعنی بە شێوەیەکی غەیر موباشر کە ئەوانش داوێناکەن. لەبەرەوە مەزاجی عام بە گشتی لە ڕووی ئەوەستێتەوە. لەلایەکی تریش چۆن هەرێمی کوردستان دەرجەوەندی هەیە لەوەی کە سەربەخۆ بێ و دەوڵەتی هەبێ بە سەرباریەوەی چۆن ئەی بی و تی ئەی کا، وڵاتانی تریش ڕەنگە دەرجەوەندیان لەوە بێ کە کورد لە چوارچێوەی عێراق مێنێتەوە، لەبەرەوەی عێراق خۆی لە بنەڕەتەوە دەوڵەتێکی نەخۆش و بیمارە و لەسەر هاوکێشەیەکی تائیفی لە ئەساسا دروست بۆ سەرەتای بیستەکان کە شیعە و سنەیە و کورد هێنرا وەکو پارسەنێک، وەکو یارمەتیدەرێک بۆ ئەوەی ئەو ململانێ تایفی، ئەو بەریەکەوتنە تایفی زۆر زەخمە بێتەوە. ئەگەر ئێستا کورد لە هاوکێشەکە بچێتە دەرەوە، ئەو کاتە دوو پێکهاتەی دژی نەیاری ناکۆکی پڕەکێشمەکێش بەریەک ئەکەون. ئەمریکا، وڵاتانی تر کە دەژەوەندیان لە عێراق هەیە لە ناوچەکەی بە شێوەیەکی دژگیر تەماشای تابلۆکە هاکەن و ئەوان ممکنە دۆستی کوردن بەڵام خەمی عێراقیشیانە، ممکنە دۆستی کوردن بەڵام خەمی کوردی، خەمی نەبوونی جوداخوازیشیانە بۆ مەر لە تورکیا، لە سوریا، لە شوێنی دیکە. لەبەرەوە تا بەلەو ریفراندۆم بڕۆین هەتا پێداگیری لەسەر ئەنجامدانی پرۆسەکە زیاتر بکە، قەلەق دردۆنگی کاردانەوەی نێودەوڵەتی ڕەنگە زیاتر بوو تونتر بن. بەڵام ئایا ئەو کاردانەوانە لە ئاستی کوێ ئەمێننەوە تا کوێ ئەگەن؟ ئەمە پرسیارەکە، یعنی جێگەی ئەوەیە کە چارەنووسی ریفراندۆم دیاریەکە ئایا تەنها بە دەربڕینی ناڕەزایی ئەمێننەوە یان تەحویل دەبن بۆ کردار، بۆ گوشار، بۆ ئابووری، بۆ ئابلۆقا، بۆ سزادان کە بەڕاستی ئەلەوە بەرگی هەرێمی کوردستان بەرگی ئەوە ناگرێ، بەرگی هیچ ئابلۆقا و سزایەکی دۆستەکانی ناگرێ، بەڵام ممکنە بەرگی ناڕەزایی بۆڵە بۆڵیان بێت.
بارودۆخی ناوخۆ و پەیوەندی لایەنە سیاسیەکانە لە پرسێکی ئاوایە کە تاکو ئێستا نەتوانراوە بڵین کۆدەنجیەک هەبێت لە سەر تاسەری پارتە کوردیەکان بۆ مەسەلەی ریفراندۆم لەو وادەیە. هەستەکەیت تا چەند ئەمە کاریگەری خراپیە بێتە سەر پرۆسەی ریفراندۆم؟
هەموو ئەو میلەتانی لە دنیا ریفراندۆمەکەن یان سەربەخۆ بن، لانی هەر زۆری ڕێز ئەساسیەکان ئەبێ لە دەوری و ئامانجە کۆبنەوە. حاڵەتێکی زۆر سەیرە، زۆر دەگمەنە. هەرێمی کوردستان پێشمەرگ هەزار کیلۆمەتر پێشمەرگی لە شەڕی داعشا بۆ لە ناوخوا هەرێکی مردوانی سیاسی و شەڕی پەرلەمان و تاخستنی حزب و یعنی مەشاکلی ناوخۆیی بووە. ئێستا لەوە زۆر زۆر سەیرتر ئەوەیە کە ئەوێ سەربەخۆ بێ و جیا بێتەوە، بەڵام حتا نێزە سەرەکیەکان کە پارتیەکێکی بەڕواڵەت هاوپەیمانن بە نمونەوە شانیانداتە بەر ریفراندۆمە کابی لە ناوێکێتی پایەسەرەکیەکان یەکێتی کە خۆی لە بنەماڵی تالەبانیا بینێتەوە زۆر بە حەماس و بەشدار نین لە ریفراندۆم. لە کاتێکە ئەگەر بڕیارە بۆ نمونە ریفراندۆم بۆ سربخۆی و دروستکردنی دەوڵەتی کوردی لێ چۆن ئەبێبانمۆنە بنەماڵی تاڵەبانی کە ڕەخەمێکن لە هاوسوولەمەژووی خەباتی کوردایەتی بەدوورن لە ڕکیان بۆ کردنی وڵانگەشە بۆ کردنی بە هەمان شێوەگەبی بۆ گۆڕان کە سەرباری هەموو تێبینیەک بەڵام زۆربەی ئەوانەی ئێستا لە نەسواشێ بزووتنەوە کۆبوونەتەوە بە جۆری لە جۆرەکان بەشدار بوون لە خەباتە ڕزگاری خوازی بە هەمان شێوە لە ناو کۆمەڵی ئیسلامی و حتی لە ناو پارتی دیموکراتی کوردستانی ژانی ئەبینی زیاتر تەرەفێک زۆر تەبەنیە کە تەرەفێکی تێکە سەرۆکایەتی حکوومەتە و برازای سەرۆکی هەرێمەوە و مەفرۆزە یعنی ئەبینی دوانەکانی گشتی دەربانی گشتی محەدد و ڕیکلام بۆ ڕیفراندۆم بە غایبی ئەبینی هەموو ئەمانە ئاماژەنمان یعنی شێهاتن کری هەڵوێستیان لەسەر بکرێ و ئەکرێت ببنە خاڵێک بۆ لاوازکردنی ئەو ڕیفراندۆمی کە ئەکرێ بەڵام ئێمە تەقریبەن نتوانین بڵێن سووری یعنی ڕیفراندۆم یەکلایی بۆ تۆ کە ئەکرێت و تا ئەم لەحظەیە یعنی بەڵام ئایا ڕیفراندۆمێکی دان پێنراوی ڕقەم قورس و سەنگینە بێ لە ئاستی ناوچەکە و نێودەوڵەتی و دۆزی سەربەخۆخوازی کورد دەباتە پێشەوە یان تەنها وەکو میکانیزمێک ئەمێنێتەوە کە لاواز و بێسەدا و بێدەنگ ئەمە لەسەر چی کەوتۆ لەسەر ئەم بیست ڕۆژەی داهاتی کەوتۆ تا چەند لایەنە سیاسیەکان دوور ینی پەیوەندیدارەکان دوورەکەرێت ئەمێننەوە لە ڕیفراندۆم یان هەموویان لە لحظەیەکە پێشاتی دێتە پێشەوە قەرار دەدەن هەفت و هەفتەی کۆتایی یا بانگەشەی بۆ بکەن تەبێنی بکەن ئێمە لە ڕەسی دە ڕۆژی داهاتووە یەکلا ئەبێتەوە کە ئایا ڕیفراندۆم بە لاوازی و بە مردووی لەدایک ئەبێ یان کۆدەنیکی نیشتیمانی لەسەر دروست ئەبێ لانیکەم لە ئاستی ناخوا ڕیفراندۆمێکی ماقوڵ و قبوڵ کراوە
بەڕێز یاسین تەهاوەکو نووسەر و ڕۆژنامە نووس لە شای سلێمانی و لەگەڵ بادابووی زۆر سپاس بۆ کات و بۆ توێژەکە
باشە
حەسناکی ئەمە لە حاڵتێکە وڵاتێکی وەکو ئێران یاخود تورکیە کە قسەی زۆر لەسەر داخستنی سنوورەکان و گرفتی ئابووری بۆ هەرێمی کوردستان دروستکەن کە بە شێوەی لە شێوەکان لە ڕابلوشا بینیمانە ئەتوانن ئەو گرفتە دروست بکەن حەسەکەیت لروی فیزیکی و لوانه اولاتانه تارادیگ لبروی هزکی نیو دولتی لناو چکانا رنگا بوشوه نتوان که لروی سربازی و گرفت درست بکن. حسا که حریم کردستان تارادی رسکی که شکاد
بله خوی پرچفیزاری او دولتان تصور نکنی تنها لسر اسلام دوم بنیاد بنده اگر بیت و رفراندوم کسر نکیشه با راگان سر بخوی یعنی ایران و ترکیه هر بیشان بر جواندی عبوریانه لکوی مجملی هاوچی شکا به همان کتا ململانی کشانه ایما تجربه قطر به نمونه ورگرین کتا سعودی و امارات و دو بحرین و مصر گمارن اختصر قطر یکسر ایران در فتکی قوست و قطر یا در مسکینات و دروازی با کرده و جری بازاری با بوی وای که سعودی کان بازارش بدارنن قطرش بدارنن ممکنه اگر بیتو ایران دستیش خیلی را در حسنی سنور و سنهره میکردستان اخیره ترکیه حلکت قوست و به تواری کنترولی بازاری هره میکردستان که و بخوی که با باوچی پریاد رست و یرمتی در و دوستی هره میکردستان بلند با قضاراتی هرمه و زیادتی نفوزی خوی اگلایی که تو پده بره و ممکن اگر کسی از اوپ که به همه ایران به پرشکل داره سنوری با هرمه و علاب که و به احتیوه هرمه که به جوره نجوره کنده بره و تصور نکده تنها لسار چون که رفراندوم امان جنیه میکانیزمه ممکنه نمولزیم به یعنی گزارشتی دیموکراسیانه به لغای هرمی پروسه و لغای زوینی هرینی کردستان و لده سال و بیس سال و پنجه سالی ده توشانه چه تبواری چه بچه کردنو چون که پروسی سر بخوی و راگانی دولت و درست کردنی دولت تنها برکرانده هم نکره بزرش نکره که اما اگر فیکن بری پانکن چنه که دنیان داره که لأوروپا چنه داره و بلان دمپرو ناراحتی و رگلی زور هی نه نیشتوه لأوروپای که لیبرالی دیموکراتی کراوی چی یعنی او نتیجه دیموکراتی دنگان باکو خوی برای اکچی ای ادبین و وسط روشالاتی نوارا وردی که اینو دن پرکنه بره و ایران و ترکیه تصور اکرید موقفی بنجدریان زیادتی لسر اوه بیه که آیا امر کران دومه ابیت هوی راگانی دستودنی دولت یان تنها وکو میکانیزمی که امینی که و با مزارش کردن را یا با بزهنانی خواستی طرف یک لحظه می کردستانه که پر این پرادی کردستانه و ترککان لمیدیا زور دجاتی رکراندوم اکن بس باور روایا لپشت میدیا و زور جسور نبن با دجوسانه و هره می کردستان چون که پیان وای ممکن اگر هر کیانه هر جوله یک لحظه ما دروز درنگه بشک برجواندی اوان بشکی تواب یعنی باور روایا حتی زور روزنامه نوس و خلقی را لطفیه باسیان لوکر دو که لکوگونه تایبته کنه بو آرسته لطفیه ایشه کده که جاره زور دوی رفراندوم نوست نو چون که ممکنه رفراندوم ببرو جواندی توشیه با تاییده یعنی لانی یعنی لستراتیجه تا با قزنج با توشیه بشید و اگر بیتون نبیت حوی غالیانی دولت دیستر بخو نبرو باشه که اوانه باسه که فتر شکل دایی توشیه و ایران دلخورتی مشروع و روان چون که هرمی کردستان جایتی رسر دریانیه و توانای روبروبونوی بشد دنیا دی عبوری نیه آمد سازی تایکانی دولتی ها نچسبیه حقی تی که دردون بیه و بترسیه و قلق بیه و خلق اوانه ببرچاو بگم که ممکنه دوشاری مالویرانی ببنوه اما قلقه تی مشروع طموحه تی مشروع بلان باور وای له نتیجه اورونه دا اگر بیت رفراندوم وکړ د سودان نه بیت هو راګی اند نه بیت هو راګی اند والله
به خود لا بش عربی کناډین ارتیکا په ما به پرسی او بشه ونیه
من به غبل جوړی حوار مو جوړی بنا یمات
اوکی وکو بش عربی کناډین ارتیکا کس هی کارایتی ایا رابوچونی روزنامه کان روشنبیرانی عربی عراقی چه رسلامه؟
دیارده که دو سیر هیل عراق که بجور چند گروپی که دیاریکراوی لدرچه که جیانی سیاسیان پیونده به قیران و وکو اصایب اهل حق وکو گروپ شیعتون راوتان به شیوهی که گشتی مزاجی گشتی عراقی رسر اوایا که زار به هم رساندوم یا لیمی کلیسا ورنگه نرسهی پر شکل دارکان شقام عربی و عراقیش بکی عبادی که سر وزیران مثلا بلحسیان ترین بحاوتا که کرکوب بریال ادار رساندوم که اله بریالی که حالایا برایاری که حالای اما موقفی روزناموانه که نوسته که چالاقوانه که بلام کسه که پایی سر وزیرانی ایراق به و مفروض برسه که ولاد پارزه و کرکوشی لی اروا کسه لی عبوری ایراق و نو تو رمزیت با ایراق و حالای برایاری که حالای لبرو مزار جهان ایراقی سرطا توزه بلانه و به هندی انواره گل او هم لیدوانانه لکردستان داره چوکی ایراق سر بخویی پرشکل داره با بلان لدوهی یا شیو کودنگیه که لسر اوی که احتمام برا پرسراندوم ندن بو اوی نبیته هوی دان پیدانان و بهین کردنی لکوی بریاری عربی عراقی او افرین بیته و که اوان بیانه رسراندوم وکو تعبیری که دیمکراتی وکو میکانیزمی بکریتو انجام که هیچی لینه کرده و برای او آرون که اعترافی پیدا کن و معمولی لگان لکن و دانی که آن میان چون که تو اگر کردند و میشکی که لفان او تو نوی میشه که به بودجه آبون و بود درست کنی دولت که ایشی با دانستان رقیب دولتی دایی که آسمان تان پیدا و گریه در و دنیای مشترکه اتیا استان حضور ایم اقتصادی که زور تشکیلات امنی لحرین کردستان پاسوان سنور رگزنام و باری شهرستانی زور تشکیلات امنی تیز لبغاوه بود جیده بین اکیه فروک خانکانی هرین پیوستن ببغاوه هیلی آسمانی پیوستن ببغاوه دا بین کنی داو درمان لبغاوه ده خورا هدایعی و کوبونی هاولاتیان لبغاوه ده همو او معاملانی که کناتوانی لگل جیهانی در و پیوندی خیلی روی بغاوه اکید اما تو با ایجابی تو با دانستان که دولت دایی کنید یا دولت که اصد دایی عراق و دایی که پیغاتان دانده اما دانده او وضعتنین و معمالی لگل کن و اعترافی پیب کن و یعنی تنها وکو گزارشتی کردی بمینه تو که بلای اوانو تصفی حسابات داخلی لحرم و بینی یه دستیاشه کن بلا باب چند بی کن بینی خوانه بلان ایمه دانی پیانان اینو معمالی لگل لکن و رگه نادین که نتیجه لشین بره ایسا عرصه دی دو محطه تکایه و الان این باب چن طبیعی حتی اگر لحلی میکنسان باب چن زیادنه بلان ببی ناشد آقلا لکن ببی کرکوب ببی درسین اینو ببی خانقین و جلوله او سنوری که هی کش دو هزار سیا ایمه مادان هر پیتا و ناجین و ایمه عملین هر لیکر جزا وازین جیاوازی بخشن جیاب نوا کما دام امش که زیاب بیتو بگینا صدا براوکان قواری که مشوهی شیواوی بیده بچه که خونی کرد بدینا هینه و بنیان گرفتی اشتیاز داره الان بشوهی گشتی سیاسی کانی ایراق لسر او کوکن که زور دیجی راپرتی نوستن زور باو معنی که اهمیتی پینه ده نک باو معنی که راضی بوهن و که بلین باشا فرمو بازیه برا باو معنی که نه یعنی بگه با کیفی معقولین یا دولتی دان پیان راوی کیفش یعنی وکو بشه لتصفیح ساباتی ناو خویی لحرین کردستان ادمینه برا